Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina azten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere irrati bidez eta bestela interneten jantxakun.org-en. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Bada gauza guztien gainetik zerbait ez duena atxedenik eta horrek gerora bihurtzen gaitu eroak bailan hause da rokanrola.
Bi mila eta hamabosgarren urteko azaroak hamaika dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minutuetan. Eta aste honetan zehar gertatzen den bezala gaurkoan ere irratsaio berezia izango dugu, ez dok amaitu jaialdiaren inguruko kontuak izango bai ditugu protagonista nagusi eguerdiko ahotsa magazin honetan. Ez dok amaitu jaialdia larun bat honetan ospatuko da Egia Kulturetxean gaztezenan hainbat taldeekin. Eta aste honetako irratsaio bakoitzean talde zenbait taldeei, kontzertu horretako, jaialdi horretako zenbait taldei tarte egiten diegu. Eta gaur hasi dugu dagoeneko Pelash eta Cowboys Orkestra taldearen musikarekin. Pelash bera izango dugu gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean hemen, zuzenean elkarrizketatuko dugu. Eta ez hori bakarrik, Fisis versus Nomos taldeko txustare hemen izango dugu gure estudiotan eta bere musikare gaurko protagonista izango da. Bueno, baina horrez gain, ez doka maitu jaialdiaz gain, gaurkoan ere noski, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu. Eta noski ere, irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala, beraz, guzti hori gaurko, eguerdiko ahotsa magazinean, entzun izango duzu, zuzenean. We'll be right back.
ikusi beharrekoa.
Eguerdiko hau txamagazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean amabi terditatik ordu biak arte. Eta bestela, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu zortziretatik aurrera, aste azkenetan izan ezik, kasu horretan, jatzitatik aurrera da errepikapena. Bestela ere, gure grabazio guztiak web horrean dituzu. Janjakun.org gainontzeko, Janjakun irratiko, beste irratxoi guztienak bezala. Eta gure web horrean ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Eta bestela ere, antxe daude, gure mobiletarako aplikazioa zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bidez, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta bar. Janjakun.org. Janjakun.org eta bestela harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-3-2-3-5-3-3 2-2-3-3 Janjakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an gaude, irrati bidez 107.7an ere bai eta bestera interneten janjakun.org-en eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu. Zuk ere, zure irratsaio egin nahi baduzu, ongi etorria izango zera, deitu eta hartu zaztu hortartetxo bat, astean behin gutxinez, gure eguerdiko barkatu, gure Janjakun irratiko emisioan sartu alizateko. Eta esan bezala gaurkoan, Pelash and Cowboys Orkestra, taldearen musika entzuten ari gara, beraien lehenengo diskoko abestiak, eta, bueno, ba, Beraien musikarekin aurrera egingo dugu eta hasiko dugu ja gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukinarekin, ba lehenik eta behin eguraldiaren berri. Lambroa nagusi, egun lainotua gaurkoa. Haizeak iparrera joko du, temperaturak beheruntz. Eta naiz eta tarteren batean eguzkia ikusiko dugun, lainoak nagusi gaurkoa. Trafiko ari dagokionez Idia Zabalen lanean ari dira N bat errepidean Irunerako norabidean. Eta Aretxabaletan lanean ere AP batean Madrilerako norabidean. Da moda bat, osasuna zaintzeko kanpaina bat dela defendatzen du Movember mugimenduak. Azaroaren lehen egunetan abian jarri da minbiziaren kontrako mugimendua eta jada hainbat lagun hasi dira bibotea harro erakusten. Bibote deigarrien bidez, jendearen arreta bereganatu eta kanpaina zitz egitea da helburua. Sare sozialetan, esaterako milaka erabiltzaiek euren ohiko abatarra kendu eta bibote bat jarri dute azaroan. Melbourneen, Australian hasi zen 2003an. 40 pertsonek osatu duzuten lehen taldea. Eta haren ondotik munduan milaka lagunek eman diote babesa bibote edunen mugimenduari. Azaroan bibotea ustean datza prostatako minbiziaren alde jendea kontzientzia hartzeko. Horregatik jarri diote ingelesezko November, azaroa, eta moustache, bibotea, hitzekin osatutako izena. Donostian 2012an sortu zuten Movember taldea eta geroztik geroz eta oihartzun handiagoa lortzen ari dira. Azaroaren hasieran festa bat egin zuten Tabakaleran eta bizarra kendu zuten hainbat lagunek. Mario Makeda bizargina izan zen bizarra kentzen eta bibote dotoreak egiten. Ilabetean zehar hainbat jarduera egingo dituzte kanpaina sustatzeko. Iaren 21ean esaterako running saio bat egingo dute. Manteo kiroldegian geratuko dira goizeko 9etan eta korrika egitera joango dira. 40 minutuko running saioa izango da. Ondoren denek Groseko Gerald's tabernan gozalduko dute elkarrekin. Mikel Zabalzaren auzian oinarrituta Euskal Herrian torturak izan duen eraginari buruzko dokumentala ari dira egiten. Galdutako objektuak izena du eta Filmotek eta ahotsa.infok zuzenduko dute. Zabalza auzia gertutik ezagutu duten adituak elkarrizketatu dituzte. Zabalzaren senideak, Inigo Iruin abukatua eta arekin batera atxilo hartu zituen hainbat. Horiekin batera, torturari buruz jardun dute, besteak beste Paco Etxeberria forentxearekin eta Teo Van Boven nazioarteko kontalariarekin. Lana aurrera eramateko 15.000 euro bildu nahi dituzte datozen 40 egunetan. Horri buruzko informazio guztia Berkami plataformaan, proiektuaren webgunean eta iruebikoitza.mikelzabalza.eus atarian jarri dute irakurgai. Altzan ez dute Mikel Zabalza ahaztu. Autobus gidari orbaitzetarra Donostian atxilotu zuen Guardia Zibilak. Altzan zuen etxe bizitzan 1985eko azararen 26an. 30 urte igaro dira geroztik eta urtero hura gogoratzeko ekitaldi bat egin ohi dute. Aurten ordea, memoria baino gehiago aldarrikatuko dute. Haren desagertzearen 30. urtemugan aitortza eta erreparazioaren alde lan egingo duen taldea sortu dute. Mikel Zabalza, herri ekimena izenarekin. Hiriko auzo guztietan merkataritza sustatzea da eudal gobernuaren helburua. Donostia erosketen hiria izatea nahi dute eta alegin berezia egin nahi dute saltoki txikien garapenean. Ikei enpresak Amara Berri eta Egiako merkataritza egoera aztertu ditu, sustapen neurri egokiak lantzeko. Amara Berrin 348 saltoki daude eta merkatal jarduerari dagokionean 3. postuan dago. Amaratarrek bertan egiten dituzte elikagaien erosketak, baina gainerakoak egitera erdialdera joaten dira. Azterketaren arabera Carlos Lehenaren etorbideak eta Pio 12. biribilguneak kalte egiten die saltokiei. Baina kalte hori nolabait orekatzen da anoetan partidak edo besterako jarduerak egiten dituzten egunetan. Ikei enpresak hainbat proposamen egin ditu auzoa biziberritzeko Pio 12. iturriari soinua jartzea, auzoko zuhaitzak apaintzea, Morlansko ikastetxeko jolastokia azoka bereziak egiteko erabiltzea, Eustasio Amilibia parkea egokitzea, kaleko zinema saioak egitea eta bar. Egian berriz, bestelako kontuak, 127 saltoki daude. Eta hemen ere, oroar, auzotarrek elikagai erosketak soilik egiten dituzte. Irisgarritasuna da Egiako zailtasun handiena, hori dela eta espaloiak konpondu, oinezkoentzako guneak handitu edo trafikoa mantxotzeko neurriak hartzea proposatzen du azterketak. Gainera, autobus geltoki berria eta Tabakalera auzo bizi berritzeko aukera gisa ikusten ditu.
Koherentziarekin inork badaki nongo zuloan gordetzen den piztia arrainek ere ezakite ura xistitzen denin.
Jarri beraren bueltan memoriarako eskubidea aldarrikatu dute Hernanin lehen aldiz udaleko alderdi guztiek batera. Sinetsita gaude memoria kolektiboa plurala eta integratzailea izan behar duela, esan zuen EH Bilduko, EAJ Eusko Alderdi Jeltzaleko, orain Hernaniko eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako ordezkariek atzo, Ave Maria parkean egindako ekitaldian. Ordezkari politikoen inguruan, ehundik gora herritar. Nabari zen zerbait berria zela ikusten ari zirena, ekitaldia amaituta batek ingurukoei esandakoa lekuko. Honek trago bat merezi du, ez? Txalapartaren ondoren, Luis Intxauspe alkateak eta Andoni Amonarriz, Jaione Aristegi eta Ricardo Crespo zinegotziek batera irakurri zuten adostutako testua. Ondoan zuten, ekitaldirako propio jarritako harria. Gure herriaren historian mugarri izatea nahi genuken harria bakean eta elkarbizitzan oinarritutako etorkizuna islatuko duen harria. Azken urteetan haien arteko harremana pitzatuta egon dela azaldu zuten eta elkarrenganako errespetuan eta aitortzan sustraitutako elkarbizitza lantzeko konpromisoa agertu. Ekitaldia bera jarri zuten konpromiso horren adierazgarri. Indarkeria politikoak arrastoak utzi ditu Hernanin, Eusko Jaurlaritzaren udal erretratuen mapan esaterako 16 lagun hil dituztela ageri da. Gertatuaren memoria islatu nahi izan dute, alde eta ertz ugariko harriarekin. Haren gainean, bi bertso plaka batean idatzita, laster azalpen bat ere erantziko diote ondoan. Maialen Lujanbiok egin ditu eta berak kantatu zituen atzo herritarren aurrean. Zaurgarri diren ertzak leundu, leundu kamustu gabe, gu ezpaikara elkarren berdin baina bai elkarren pare. Aurrerantzean, Ave Maria parkeko leku hori elkargune izatea nahi dutela azaldu zuten ordezkari politikoek, jendarte inklusibo eta parte hartzailearen zutabeak zizelkatu eta lantzeko elkargune. Lehenengo topaketa bilkurara bildutako ehundik gora herritarrek gauzatu zuten, ekitaldi ofiziala bukatuta, txoriak txori kantari hasita. Handen legaldiko talde politiko guztiek, EH Bildu, Partido Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Popular eta Ezkerra Anitza, adostu zuten memoria partekatu baterantz dokumentua osatu eta ezagutaraztea, eta hala egin zuten atzo. Memoriaren egunaren arira, Errenteria 1946-tik 2013-ra bitarte izan diren giza eskubideen urraketei eta indarkeria ekintzei buruzko txostena aurkeztu zuten herritarren aurrean. Memoria eta adiskidetzea eraikitzeko ibilbide luze bateko lehen pausotzat jo du lana Errenteriako udalak. Argituz elkarteko Sabino Ormazabal eta Berta Gaztelumendik osatu dute. Euskal kasuari lotutako motivazio politikoko indarkeriak landu dituzte 204 orriko txostenean. Han azaldu dutenez nolabaiteko ikara eman izan dio hainbat kontzeptu horrek, hainbati kontzeptu horrek, baina gertatutakoa deskribatzeko balio du, eta kalifikatzaile hori erantzita ere, bidegabekeria batek, bidegabekeria izaten jarraitzen du. Bizitzeko eskubidearen aurkako urraketak, 28 kasu bildu dituzte eta beste 3 ikerketa sakonagoa behar dutenak, osotasun fisiko eta psikikorako eskubideari lotutakoak, eta beste sufrimendu batzuk, bereizi dituzte, dena zaku berean ezin dela sartu iritzita. Bigarren talde horretan, zauritutakoak mehatxuak eta jazarpen indarkeria jasan dituztenak eta tortura aipatu dituzte. Gutxienez, 337 lagunek salatu dituzte torturak Errenterian, besteak beste. Beste sufrimendu batzuen zatian berriz, beren buruaz beste egindako polizia eta presoak eta barrikaden ondorioz edo espetxeetarako bidaietan gertatutako istripua. Bereizketa horiek egin arren, giza eskubideen urraketen biktimak, biktima bihurtzean parekatu egiten direla diote. Urraketa berdinei, justiziarako eta erreparaziorako eskubide berdinak dagozkie. Zera, Etorkizuna kontatzen du, baina etorkizunerako oinarriak jartzea du helburu txostenak. Hala idatzi dute egileek dokumentuaren amaieran eta erronka batzuk ere zehaztu dituzte. Besteak beste emandako datuak osatzea, zuzeneko testigantzak biltzea, torturan eta estortzio ekonomikoaren errealitateak ezagutaraztea, atxilok eta arbitrarioak ikertzea, gizarte loturak sendotzeko plangintza publiko bat adostea. Eta adostasunean eta anistasunean oinarritutako oroimen leku bat sortzea da helburua.
Thank you.
Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu ordu batak eta mar minutu ditugunean, eta, bueno, ba, indarkerie kontuekin, hemen Donostian ere, frankismoaren genozidaren biktimen elkarteko kideek ere gogoan izan dituzte euren senidea. Juan Mari Sansinene elkarteko kidearen esanetan, teorian indarkeria mota guztia jasandakoa konbentzen dituzte gaurko egunez, baina hori ez da egia, gure hildako torturatutako eta desagertutakoek ez ditu inorka aipatzen, indarkeria 1960an hasi zela dirudi. Goikoa jarregiaren aurrealdean frankismoaren biktimen omenezko eskulturaren aurrean bildu dira alderdi ederreko ekitaldia baino ordu erdi beranduago. Lore eskaintzaren ondoren, elkarretaratzea egin dute oroimen ezaren eguna zioen pankarta baten atzean. EH Bilduko hainbat ordezkarik ere bat egin dute agerraldi honekin, Asier Jakasinegotziaren esanetan ehundaka milaka torturatu eta desagertu daude gure herrian eta guztiak behar dute aitortza. Eguerdiko hautsa magazinean gaude eta gaurko irratsaioan iragarri dugun bezala aste honetan zehar irratsaio bereziak egingo ditugu eta irratsaio berezi hoiek konkretuki ba ez dok amaitu jaialdiaren bueltan eta egiten ditugu. Ez dok amaitu jaialdia larun bat honetan ospatuko da eta atzo izan genituen ja zenbait taldekide elkarrizketatu izan genitun eta gaurkoan ba ari gara. Ba, Pelas and Cowboys orkestraren musika entzunez, Pelas bera dugu gaurkoan gurekin, eta baita ere Fishies vs. Nomoseko kideak, Beñat eta Joska, bera zagurtuko ditugu guztiak, kaixo, zemoz?
Ondo,
kaixo.
Ongi etorri guztiei, eta, bueno, ba, esan bezala, lehenengo aldia batzuentzako, ez? Mentxan jagun irratian, Pelas egontzea beste behin edo, ez?
Aha, bai,
hori. Bueno, eta ari gara, ba, iragartzen Pelas and Cowboys orkestrarekin batera eta Fishies vs. Nomosekin batera, ba, beste zenbait talde joko dutela larun bat honetan, Egia Kulturetxean, Gaztezenan, ez dok amaitu jaialdian. Gainera zuek, bai Beñat eta bai Joskak, Fishies vs. Nomos aipatu dut, baina beste bertako taldeetan ere, Lierren eta jotzen dezute.
Hori da, Lier talde bihurtu dugu eta orain berarekin gabiltza. Eta gero ni aparte Pelasekin ere giltzen da ez gitarra jotzen.
Eta zu, Joska?
Bai, niri ere lidek eskin izan kontzertu honetan estrenekoz bandarekin jotzeko aukera, eta baixua bertan jotzeko, eta baiezkoa, eta beraz, tabladu berdinean bi kontzertu.
Beraz, besteak beste, jaialdian baditugu nobedadeak, beraz, iragartzeko, ez? Badira, lehenengo aldiz formatu honetan agertuko da Lier?
Hori da, hori da. Oin arte bakarrik egonda jotzen, eta hori. Jaialdia ondia zen ez eta gela, pues erakizuen egitea zerbait ondiagoa eta bandarekin ibiltzea.
Bueno, eharki. Ez dok amaitu jaialdia Pelas, agian kontatu iguzu nola sortzen dan ideia hau, atzo zehose horreratu genuen, baina agian zuk datu gehiago emango dizkiguzu. Ba, ez dok amaitu jaialdia zer dela eta nolatan gauzatu den.
Ba, historia bat hor, azken finean txondorrak dirua bar duenez, lortu genduen Gaztezena. Bo, txondorra hori, ba Egiako kulturgunea da, lokala ba, bere historia badu auzoan, 70. hamarkadan izan zen lizeoa, gero pasatzen ludoketeka izatea, irratia sortu zen, eta... Duela pare bat urte do, etorri zen ikastola, bueno, ikastolaren adalokala, desanez, ba, hau pixkazulo bat zala, eta zehuzer egin martzala lokal honekin, orduan horrela sortu zen txondorra, eta bai, ba, dirua behar du, txondorrak bizerauteko, uste dugu ere lokala auzotarrena izaten jarraitu behar duela, orduan, ba, terazan aukera, Gaztezena jaialdi bat egiteko. Horren harira, ba... Ba, hoxe, behin Gaztezena lortuta genukela, gauza zen, ba, zeite dugu, ez? Eta hemen dauden kideekin, ba, duela jabete batzu, tatik gabiltza hitz egiten pixkat ez doka maituren inguruan. Uste eta horreneko zatera zala alkarrizketa Lesakan, bakarka jotzen genuen garai haietan, Lesakan duela pare bat urte. Eta irutzen zitzaun eskusa aitzaki polita, ja, bengoz... ba, burutzeko edo hasiera bat emateko Gaztezenako jaialdia.
Beraz, entzulegoa kokatzeko alde batetikan bada edo bueno, hasiera edo eskusa izan daiteke ba jaialdi bat non diru bilketa bat egiteko, sustengatzeko proiektu bat, baina bide batez baita ere bultzatzen da, bueno, ez dakit filosofia bat edo modu gauzak modu konkretu batean egiteko modu bat edo bultzatu nahi da, ez doka maiturekin, nolako zeo zer?
Bai, hori da. Bai, azkenean da, bateko laguntza horrela gubezela abiltzan taldei, non jontze ditugun kontzertuak aste bururo iaia, eta ez daukagun inungo zakite, apoio horik gurea zaparte dorrela, bai, gaztetxeak eta bisitatzen ditugu, baina pixka bat zeo ze handiagoa egitearira, bai, lobby bat izatea bezala, beste talde handien parean jartzeko, erduan, hori, lortzen dugula, berez, bestela ezingo genuke lortu Gaztezena bezalako kontzertu, osea, leku batean kontzertua jotzea. Eta hori dinak elkartuta azkenean lortu duguna da hori,
bai.
Eta botoloagoa.
Azken finean ere, bueno, ezakit, haien talde handien pare jartzeko, baina bai ere, ba, izen horrekin, ez doka maitu izenarekin, ba jun alizateko ziburuko gaztetxera eta esan begira, kontzertu bat eskainian dugu, ez dukamaituren izenean, hauik gara, hau eskaintzen dugu, eta pixkat jaramon gehiago egiteko, ez? Bertan, bai, errezago mugitzeko, eta...
Hori, oraindik ere, dago, definitu gabez, azkenean eguna da, larumateko kontzertua izatea, ola pixka bilgune eta jendearen iritzia jasotzeko, baina bai ongera pentsatzen adibidez, erredizperbintan egitea kontzertuak, ez dukamairu eren izenean, oza, ez dukamaitu eren izenean, bai. Karo. Eta pixka bat, hartu dugu izen hori ere ez dukamaitu erena, delako ez dukamairutik, letra bakarrik aldatuta, bere garaian hor zekaten filosofia hori, pues, elkartzearen aneak, eta egitea euskal kulturaren alde, eta taldeak banakakoa aberastea, eta bakoitzak ere taldea aberastea, ez, hor dago esaldi bat. Eta da pixka bat hori gaur egunera ekartzea, ez zela. Hori ja duela ezakizun manturte pasatu zen, eta aitzaki horrekin ere, ja nik uste itzena izen bat edo lortzea ere.
Beraz, ez doka maitu, hola, kontzeptu bezala, ez da mugatzen azaroak amalauko jaialdi honetara, zehoz ezabalagoa da, eta aurrerantzean ere jarraituko dugu izen hori entzuten, eta pentsatzen dut, ba, zuen antzeko beste talde askori ere irekita egongo dela.
Hori da, bai, batez ere, hori, mugaren bat jartzearen adibidez, euskera zera beste duten taldei mandia dugu laguntza, hemen daben talde txikiei, eta gero ez bakarrik izatea musika alorreko zerbait, baizik eta beste arte disiplina guztiak ere tartean egotea eta egotea denon artean denok laguntzea, pixka bat.
Eta gero ez dokan baituko partaideak ezagun eta famoso eta salenta handiak dituztenean taldetik amotako ikizu dela kozaz, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, nik uste garrantzitsua dela ez doka maitu ateatzen da ideia batetik edo sentsazio batetik eta duela euskal eszenan bi talde garrantzitsu bezala dela sorkuntza etengabean dabiltzan talde milaga talde esango nuke ehundaka asko sortze utenak eta kontzertu pila bat emate dituztenak, baina ez dutela lortzen ateratzea ez dakit nolabaiteko zulo horretatik. Eta beste alde batetik dago eszena bat, daramagula 15, 20 urte jende berdina izen berdinak entzuten eta hor hartu dutela kiston pixua eta jarraitze dutela sortzen eta nola ez eta referente izaten, baina nolabait segida hori edo jarraipen hori eten egin dela, ez? Gelditu gehala orain dela urte batzutako estenarekin eta estena berriei jarraipen hori ez diegula bermatzen edo laguntza hori eta pixka bat ez doka maitu izenak ere hori irudikatzen du, ez? Pixka bat aurrera egin behar degula, ez dela maitu, ez sorkuntza, ez taldeen sorkuntza eta ez sorkuntza artistiko herri honetan eta ateratzen dien espresio bide berriei, eman bat zaiela baita entzun bat zaiela eta ikusi bat zaiela.
Beraz, ez doka maitu jaialdia da guzti horren hasiera edo... bueno,
ba, erakusketa, pixka lehenengo la, oza handia edo egin deguna, bueno, aparte ez da jaialdia aste guztikoa izan da, horreko antxondorra jo genuen igandean bizaldik eta Mikel Urakenek, gero zakit...
Bihar sustraie Mikel Karton eta Jon, eta Maia Oka argazkilariaren erakusketa.
Sustrai taberran egian.
Hoi da.
Gero larun bat izango da egun potoloa, hori daudena Bukauskin Izeberg eta Kaskezur, gero dago Apalatxe
Elmuga
tabernan, eta gero jaialdia, gaudok amarretan hasiko dena, direla sei talde, Fisis versus Nomos, Lier, Pelas, Humus, Bidelapurrak, eta Eraul, hori da, taldea.
Beraz, jaialdia zentratzen da Gaztezenan, aurretikan egin dituzu ere auzoan egian zehar...
Beroketak, miskat.
Bueno, beroketak, eta baita ere, ba, tartetxoak ez, ba, dena ez da bakarrik eszenarioa hondiak, eszenario txekiak ere bere garrantzia badute, eta, bueno, adibidez, ba, sustrai bezalako leku batean, non nik dakidala ez dian gauza askorik egin orain arte, ez? Nahiko sorpresa sustrain musika entzutea.
Bai, historia honekin ere hainbat artista atxikitu nahi izan dira ba ez doka maitura, orduan ere aitzakia polita zen eramateko zoikoak dian guneetara ba kontzertuak, ez? Orduan jumina sustraiara proposamena egitera eta haiek ere ba pozpozik kontzertu bat egitearen aldeko zean eta ba hor
Eta badirudi, ba, ez dakit agian zu zaudelako hemen saltxan sartuta egian, bueno, gauzatzen ari da oraingo bai aurreko eta bai egunean bertan egiako movida bat badirudi dela, baina ez dokamaitu, ez da mugatzen egiara, ez da Donostiara, ez? Euskal Herri osoko proiektu bat izan daiteke.
Hori da, irekia dago azkenean, eta hori gaitxo egiten, hori jende gehiagoren erantzuna iristea eta beren artean antolatzera gautzak.
Eta hori nola bideratzen dezute, badago lantalde bat, alako segimendu bat egiten edo arduratuta, web horririk edo aizate lantzen alako estrukturaren bat?
Ba, nik uste gaitzara pixka zentratuak, Facebookeko ez doka maitu horregarekin, non bertan jazten duen jendeak eta horrela, eta gero nola orain hasi geran gu pixkanaka, pues, gure artean ari gara gauzak egiten, baina hori, aurrera begira ez duzertan izan behar honek. Osa, nire adibidez, horrendik definitu gabe dago, baina nire pertsonalki gustatuko litzatekena da, ez doka maitu izena erabiltzea dozein pertsonak egiteko, antolatzeko beraien gauzak, eta guan, izen hori erabiltzea. Ez izatea bakarrik ez doka maitu dira ez dakitzen bat lagun, eta, eta hori eskatu behar dugu laguntza, baizik eta hartu, eta zuzenean indarra pues, ukitzeko.
Bakoitzak bere lekuan egin dezala bere lana.
Bai, denon artean, denon laguntzen, adibidez bide lapurrak, Bergara eta Gasteizetik etorriko dira, eta hori, oso irekia daukagu.
Bueno, eta jaialdiari dagokionez, Gasteizen ari dagokionez, 10etan hasiko da. Sarrerak 5 €tan daude, ezta?
Bai.
Ja dagoeneko erosi daitezke?
Bai, erosi daitezke egian Katan, Koskon, Sustraien, Bukowskin, Aldezarran Urkamendin. Ezakio beste inoa jarri dugun ere.
Eta bestela momentuan bertan ere ez dago arazorik ba, leiatilan erosteko.
Ez dut uste arazorik egon denik ere.
Eta, bueno, 10etatik aurrera, talde joko dute bestelako eskaintzarik edo egongo da. Festa giroa izango da, baina kontzertua bakarrik edo gero luzatuko da gau osoan zehar, nola jongo da gaua.
Ikusiko da ere, ez? Ezakit, nola egingo dugu, baina, bueno, berez, hori kontzertuekin ikuste, bastante kontzertu izango direla, ze Bukowskikoa, gero Elmugakoak ere, eta beste 6 kontzertu Gasteiztenan, ja nik uste bukatuko gula bizka kontzertuekin kokoteraino, baina, ba, ni...
Bueno, agian batzuk aukeratuko dituzte, besteak hauekoak, edo...
Hori da, baita, noski. Baina, bueno, edo zein aukeratuta ere, aukeratxukuna izango da, nik uste ikusteko erakusgarri hori, eta... ondo pasako du jendeak.
Eta ja kontzertuan sartuta eta taldeekin sartuta, Pelas, zu zeuk adibidez, kontatu iguzu zure proiektuan nola dijoan gaur egun, atera zenuen diska bat duela ez asko, aurkeztu genuen hemen, Pelas Ankaubis Orkestra, eta bueno, nola junda disko horren mugimendua, eta zertan zabiltza gaur egun?
Jo, ba, nahiko ondo ez, atera da, historia. Zakit, diska atera genuenetikan, ari gara astebururo jotzen, gainera ematen du harrera ona dakagula, bukatzegu kontzertua eta ba, norbait etorkigu beste kontzertu bat eskaintzeko, orduan pozik, ba, urtarrila arte dazkagu ja asteburu guztia beteta, eta ba, nahiko pozik, ze hasiera batean zalantza pila bat genituen, diskaren inguruan, ze bueno, izan zen inbertxo bat.
Bai, grabazioan behintzat esfortzu bat egon zan, ez? Horre, bueno, ba, txukun eta... Alako apostu bat bazan.
Eta, bueno, eskerrak ere lagunak parte hartu zutela, ze nahiko iluna erizan diska ateratzen, eta lagunek eman diote ba, kolore bat diskari nahiko polita.
Beraz, diska horrek ateak iriki ditu, ari zara, zure proiektuarekin gora eta bera, kontzertuak eskaintzen etengabe esan bezala, baina aurrera begira, disko gehiago eta kanta berriak eta sortzen ere?
Badago asmo bat dela, bigarren diska bat grabatzerena, baina bueno, lasaitasunakin, ez? Orain ere, hori urtarrila otsai aldera, nahi dugu arnasa hartu edo, beste, bai Inigo Zaeta eta beste proiektu interesgarri batean dago sartuta, ni ba Joska eta Bainatekin ere ba beste talde batean ere ba sina dugu ere burubelarri Bloody Bostok izena duena Lierrekin ere eta Xalba bateri jolearekin eta ezakit ba pazientziakin nahigu ez alo batera utzi baina bai etenaldi bat aprobetxatu ba sortzeko bai elkarrekin bai ni bakarka edo eta bueno, eta epe luze erdi batean, ba, igual bigarren diska bat planteatu daiteke, baina momentuz ez dago.
Zu bakarka beste proiektu desberdin bat da guztiz, Pelas eta Pelas eta Kaubois Orkestra bi gauza guztiz desberdin dira.
Ba, oraintxe bertan ez, zeren beti goaz eskutik helduta bain, ez, kontzertu guztietara goaz elkarrekin.
Baina repertorioan, zuk zure gau, kantak nazten dituzu proiektu batean eta bestean edo ez?
Ez, kanta bera dia. Osa, taldean jotzen ditugun kanta, dia hasiera batean bakarka jotzen dituenak. Eta hori, ba, esate eskutik edutago azela, bai, bueno, hasi ginean ere kantu pare bat berri, kantu berri batzuk bat ezkagu, eta ik denen artean egitera egiten. Eta, bueno, hoxe, ba... Patxada, ez dakit, ez dugu ere, ez agobiatu nahi, ikusiko dugu, gogazka gure beste gauzetan murgiltzeko.
Vale. Beraz, Pelas and Cowboys Orkestraren proiektu hortik dijoaz, eta bestela, ba, Fisus versus Nomos, osatzen zaite, askatzea batzetan. Fisus versus Nomos, nahita egin ez dute hori, eh?
Ba, esan behar da hori, Fisus versus Nomos dela naturaren legea, gizakian legearen kontra, esan nahi du. Eta, bueno, pues hori da 2010ean hola, hasi nintzen ni bakarrikatu nintzen, aurreko Xikinkei taldearekin, eta hola, hasi nintzen abesti herriak egiten, eta bi diska atera nitun iaia bakarrik egin da, baina, bueno, lagun askoren kolaborazioarekin, eta aurreko oinatzen ez dakin ez joan ulenengo aldiz. Aurreko urtarrila otxaila aldera hola, urte honetan, urtarrilean, moten duia dara magulaz daizema denbora, baina urtarrilean, hasi gara jotzen bandarekin, Joska jotzen du bajua, Xalo bateria eta duela gutxi ere juntu zaizkigu Gartxot, Jaueko abeslaria eta Xerra saxofonista, Pelasekin jotzen duen Xerra ere bera, banda ondiakin togan fisiz banda antzeko zerbait egin dugu. Eta orain txe bertan, ba hori, ez ditugu kontzertu asko, ez zaizkigu asko atera, baina daukagu ez doka maituren hau, eta Pelasekin joko duguna dokan urtarriak 16ean. Antiguko jaietan. Eta baina gauza da horren nabilela egiten, bueno, ja diska egina dago, baina nabil Alberto Lizarralde jazteko gitarrista handia nazten diska tope ultra motivatuta eta ja azkeneko kolaborazioa falta dira. Eta hori, behin kolaborazioa egatuta, biolin batzuk, hauts batzuk eta hala, ja diska ja dago bastante aurreratua. Eta hori, abendurako ja diska berriatako da, sauda de fatal.
Disko berria ja kalean laister, baina aurrekoak ere zenbat dituzu guztira?
Aurrekoa dira lehenengoa Zartara eta Ferikaren artean, dela 2011ako hau uste dut. Gero 2013an ezin disko atera nun, eta orain sauda de fatal 2015an.
Bueno, ekoizpena beraz ritmo honean dijo ala dirudiez.
Bai. Lehenengo diskoa egin nun hilabetean abesti bat, egun nintzen igotzen, eta ziren amabia besti, urte betuen grabatu bat, eta lare hori, diskoa patxadaz egun nintzen grabatzen, eta hola behar duen ikuste. Txukuna eta atzeko.
Beraz, bueno, badirudi ere, paraleloki, bai Pelas eta bai zuk, ez, hasian igual modu batean hasi, eta gero banda edo jundala gehitzen, ez, geroz eta komponente gehiago.
Bai, gainera bestiak, hasieran modu batera jotzen ziren, eta bai eskatzen zuten bandarekin jotzea, baina osea, eta bandarekin jotzean lortu dena da hori abestiak beste modu bateko itxura izatea eta abestiak gora egin dute pila bat. Eta baina adibidez, bakarrik ere Pelasek ez du joan nahi bakarrik, esan nahi esan jotzela bakarrik ez du joan nahi, eta nik ere egia esateko bandarekin jo edo bakarrik joan, edo ez bandarekin jo, asko zindar gehiago bai dute abestiek.
Eta ja aprobetsatu zemen zaudetela, ba, lierri buruz ere, zehose aipatu beharko dugu, ezta? Oska?
Bai, bueno, ni beñatekin aurretikan baixua jotzen hasi nintzen lehenengo proiektua Txemak taldea izan zen, segula ipatu, baina, bueno.
Txemak, analkorea egiten dugu, Donostirik.
Hasi ginen 2011an estrenatu genuen Kortxonea Gaztetxean, eta, bueno, bertan joitugu kontzertu gehienak.
Azkeneko kontzertua ere, jo genuen
bertan. Bai, kolarun batean, azkeneko kontzertua Kortxoneakoa Txemak egin jotzeko, ez dakit suertea edo nola esan, baina, bueno, jo genuen azkeneko kontzertua bertan. Eta, bueno, gero, ni beñatekin asko biltzen naiz baita jendari grabatzen laguntzen, eta Lier etorri zen Zaldibira montatuta dakagun estudio txora bere diska grabatzera. Eta, bueno, grabatu zuen, pioa gustatu zitzaigun, ni ja nenbilen fisizen ere basua jotzen, Eta, bueno, horre, gero, beste hainbate pertsonen iritzia ere jasotzen, ba, jende asko geha botazun ideia, azko el lide, ba, ondo geldituko zan elier ere bandarekin jotzeko, eta polita izango zan, eta, bueno, ba, ez doka maitu jaialdirako, zan behar da, pelasek ere presio pixka bat sartu ziola, banda hori sortzeko, eta azkenean, ba, sortu dugu, eta hor txagabiltzen saiatzen, eta estrenatuko dugu, haber ze harrera daukan, eta nik ustez, indarra dakatela bestiek bandarekin jotzeko eta asko transmititzen dutela, ordun aber ze iruditzen zaion jendeari.
Bueno, ba gobita hortxe. Lier, Fisis versus Nomos eta Pelas eta Cowboys Orkestra alde batetik gaurkoan hemen maiaren bueltan, Jantzakon Irratiko Estudian, baita ere Bide Lapurrak, Humus eta Eraul zailtzalde horiek. Azarroak 14 larumat honetan 10etatik aurrera Gasteiztenan, egian 5 euroren truke. Eta horren aurretikan gogoratuko dugu berriro Bukowskin zer da?
Kaskezur eta Izeberg taldeak.
Uhum. Eta baita ere Elmugan
Apalatxe. Ja, Apalatxe dira bi mutil daneska bat gotzen dutenak, abesti bastante lasaiak. Lehen ere mutil bat oitako bat zen bakarlaria. Orain azkeneko diskalako uste hori taldea egin dutela.
Bai. La sombra del flaco izan daiteke
edo? Uste la sombra del flacoko bat da abeslaria da Apalatxei laguntzen diona. Eta gero dago Anai Estaran, gure laguna dela ere. Da abesten dula oso ondo. Da kordea jotzen ustez. Ez du jotzen. Bueno,
hasiko da.
Ez da, bueno. Eta hori, eta gero Izeberg taldea dira Usurbilekoak gehienak. Eta Kaskezur berakoak, ustez.
Beralizondo lexak.
Beralizondo, bueno, bortziriak.
Eta gero Sustraiko kontzertua ere aipatu behar dugu.
Sustraiko kontzertua izango da Mikel Carton, ere Zaldibin gratua duena diska bat. Eta
Jon
Horna dela. Ba, Donostiarra. Eta ustet, bueno, emanaldi gutxi egin ditu, bai kolaboratu dula Eraulekin, noiz edo noiz, edo Asier Beramendirekin dela Eraulko abeslaria, eta bueno, oinguan, ba, bera bakarka etorriko da.
Beraz, Sustrai, Elmuga eta Bukowskiko kontzertua gogoratuko dugu, horiek doakoak izango dira.
Bai.
Eta gero Gasteizenako kontzertua, hori 5 eurotan, gau osoan zehar, 6 talde, beraz, ezin da gehiago eskatu. Eta, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gaitu behar dugun, jaialdiren inguruan.
Eta Amaia Okaren argazki erakusketa ere.
Ah, bai. Hori Sustrain ere bai.
Sustraien bertan bai.
Aurkezpena izango da hori, Mikelekin eta Jonekin, ez?
Hori da. Osa, ostegunan bertan esanatzen da erakusketa eta
bihar?
Eta horren arira, ba kontzertua egon bai.
Vale.
Hilbukar erarte egongo da erakusketa, ez? Jarrita.
Bai.
Sustraien.
Ederki, ba, aipatutako datuekin, nik uste ia dena aipatuta dugula, baina zeo zehaztu bazait, ba, kontatu dugu antxe bertan.
Ba, nik uste dena nahiko ondo bilduta gola.
Vale, ba, orduan gonbita luzatuko dugu, mundu guztiai, ba, alde batetik gozatu eta disfrutatzeko, baita ere, ba, kontuan hartzeko, ba, sustengo hori ere, ba, importantea izan daitekela, ba, euskal kultura bultzatzeko, eta, bueno, ba, hemen irratia dagoen Txondorra bezalako proiektua ere aurrera ateratzeko, ba, jaialdi hau oso garrantzitsua da, beraz, mendikan ere, ba, deialdi hori zabalduko dugu. Bueno, Beñat, Joska eta Pelas, ba, aizu, hemen egontea gustu aizketan, eta agurtzeko, ba, orain arte, egongea Pelasen diskako abestiak entzuten, ba, orain ja Fisis versus Nomos era saltuko dugu, eta aukeratu zuek, ba, nahi zutena.
Nahi, ba, ez du, bandkampean da hortxe, izaren hautsa, abesti berria entzuteko, ozaki dorti da dukazun.
Bai, hemen txedakat, irekita, da, bueno, izaren
diska,
hautsa.
Diska berriko aurrerapen bat izango da.
Aha, oza, hau da, orintxe, abendurako aipatu duzuna, aterako den hori.
Bai, hori da. Hala, bertxio aldatu bat egin dut, hola, eta ea, guztain zaizuen.
Bueno, izaren hautsa iru.
Izaren hautsa iru, Fisis versus Nomos, eta, ba, mila esker, irurei hemen izanagatikan, eta laizter arte, suerte larun batean.
Mila esker, zuri.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noizbait gina dugu ernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxeden ikartu gabe, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera kate horretan denok batera gogorki loturik gaude gogorki loturik gaude klasean daude gaurko gazteak etorkizun baten bila guraso denek esan digute zein den gure borobila obedientziaz ta sakrifizioz ez omen dago ez malefizio gazte helduago eigalde gazte helduago eigalde auto ustelezke asko errez joaten gara lanera gau ez diru bihotz gabean nahi diru bihotz gabeaz blai teknologia zertarako da gizakiei laguntzeko beste ikendua zodola gubero bero egoteko hipokrita ederren mundua elektronikaz kontrola ordua atxedenik hartu gabe atxedenik hartu gabe mundua ez omen da justua maitatua izatean gustua helduko te gara garai biziko algara alai mundua ez omen da justua maitatua izatean gustua helduko te gara garai biziko algara alai gizonak badu inguru latz bat lagundu ala konpetiko erente izate hortan galduko dugu guk beti erosoena da erostea sakonera ez murgiltzea goxe zildako egalde egin munduaren alde diru zakarrak bihotzik ez du lotuko dute gogorta estuaz ez dedin gizonen gain az ez dedin gizonen gain diru zakarra bihotzik ez du lotuko dute gogorta estuaz ez dedin gizonen gain az ez dedin gizonen gain gizonen gain.
Eguerdiko txamagazinan jarraitzen dugu azkenengo ordu laurdena gaurko irratsaioa amaitzeko eta aprobetxatuko dugu eta jarraituko dugu Physics versus Nomosen musika entzuten irratsaioa amaitur arte eguneko agenda kulturala falta zaigu. Bueno, ba hortxe jarraitzen dugu eguerdiko txamagazinan.
Hanka utxi hondaian behia. Eta horrela bide honegaz txoriek diote ote behar dena. Azala bela, azala
Eguerdiko hau txamagazina esan bezala, ari gara Fisis versus Nomosen musikaz gozatzen, eta 8 minutu zazpi besterik falta zaizkigunez, ba eguneko agenda kulturalaren bila joko dugu, azkar-azkar. Hortxe utzi ditugu gauza asko, gai asko jorratu gabe gaurkoa, baina interesgarria iruditu zaigu, bat behar zuen, merezi zuen tartea eskaintzea, ba ez doka amaitu jaialdi honi. Ederki azaldu digute gaurkoan Pelasan Kaubis Orkestra, Fisis versus Nomos eta baita ere Lierreko taldekideek, eta bueno, ba azalpen guzti horiekin eta musika lai horrekin ba gogoratuz kontzertu hori ez doka maitu jaialdia larunbatean 10etan izango dela, ekingo diogu agenda kulturalari.
Kolore
guz. Ataunen orain ordubitan Julio Soto eta Iban Urdangarinen bertsoak San Martin auzoko plazan eta Bitor jatetxean.
Irri begi ilea.
Irunen ipuin kontalaria 47 urteko aurrentzat Maider Galartzarekin gaur 5:00 CBA liburutegian. Gaur ere, kontzertua Bukowski aretoan Le Butxerets 8:00 aurrera. Mexikotik etorriko da talde hau.
Galdetu zenidan hortan la, 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 la. Ea maite mindu nintzen ni. Egia esan ez dakit zehazki mindu bai maite entzin zure bilbeki zaizkit ageri pagetera nio begira da bil Batak dira Nika soezinik Bizinik gaude Ez aldauka Inoiz ospatzerik da Ez naiz ezertaz da mutzen Idatzita pentsatu
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe uzten dugu eta gutxinaka gutxinaka ba gaurko irratsaioaren amaierara goaz. Eguerdiko ahotsa magazina 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz euskal prentsari errepaso emanez. Eta ondoren ordu erdiz Pelas, Beñat eta Joska izan ditugu, Pelas and Cowboys Orkestra, Physis versus Nomos eta Lier taldeko kideak. Hementxe bertan elkarrizketatzen izan ditugu, dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Eta gogoratu ba, horren ondoren jarraitu dugula, eguneko agenda kulturalarekin irratsaioa burutu arte, beraz hori izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordu biak arte egiten dugu, zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean dira, janjakun.org gure web horrian informazio guztia daukazu janjakun irratiari buruz. Eta bestela ere, gogoratu, gure irratsaioa bihar bueltan izango dugula berriro ere ez dok amaitu jaialdiaren inguruan, izeber, kaskezur, apalatxe, bueno, zenbait gai jorratzeko ere baditugu, ez dok amaituren bueltan, beraz hori guztia biharkoan izango da. Eta gaurkoz ba besterik ez, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur!
Koala Mendiak mugiz Uganaino Bizen dimetro rabia Pista gutxi batzu gutzita Gogoen naiekin jantzi Benetan ba alduzu
Ari